Tänä iltana katsotaan vähän metsä- ja energiateollisuuden tulevaisuuteen 2030, vaikka vähän pidemmällekin. Meillä on asiantuntijana paikalla Jaakko Jokinen, liiketoimintajohtaja Pöyry Oystä. Jaakko Jokinen, mikä sun omakohtainen suhde metsääsi?
No, suhde on aika tavallinen teollisuuspainotteinen. Olen kotoisin Kuusankoskelta, joka nyt on yksi Suomen merkittävimpiä metsäteollisuuspaikkakuntia, ja juuret molempien vanhempien puolelta lähtee teollisuuspaikkakunnalta. Äiti on Valkeakoskelta kotoisin, jolloin ei voi välttyä suhteelta metsäteollisuuteen ja metsään. Et se on ehkä se omakohtainen. Asun pientaloa, jonka pihalle halusin välttämättä jättää kaikki suuret männyt, mitä tontilla oli, kun talo rakennettiin. Et mielelläni näen ympärilläni suuria puita, jos vaan mahdollista.
Ennen teollisuutta liittyy tämä haju lähe, mutta se on ilmeisesti vähän pikkuliaan häipynyt pois.
No, se alkaa olla vähän sellaista katoavaa kansanperinnettä, että poikkeustilanteissa, kun tehtaita ajetaan ylös tai alas, mitä nykyään tapahtuu ehkä noin kerran vuodessa, niin voi tilapäisiä hajuhaittoja tuntea, mutta muuten se alkaa olla kyllä, niin kuin totesit, niin mennyttä aikaa.
Pöyryhän tunnettiin vahvana metsäosena aikaisemmin. Tietysti se on, Pöyry on vieläkin, mutta sehän on moniala, voisi sanoa, nykyään konsulttiyhtiö. Mikä metsän merkitys on vielä teille?
No, metsäteollisuus on varmaan se sektori, josta Pöyry edelleen tänä päivänä maailmalla parhaiten tunnetaan. Yhtiön nimestä on Jaakko pudonnut pois, mutta Pöyry Ön pilkuilla edelleen on olemassa, ja kyllä se on monille asiakkaille ympäri maailmaa se, josta yhtiö tunnetaan tästä nimestä ja siitä, että kun ollaan metsäteollisuuden kanssa tekemisissä, niin Pöyry siihen aina yhdistetään. Ja kyllä sen teollisuuden merkitys Pöyrylle edelleen on hyvin suuri. Rinnalla on paljon muutakin, mutta kyllä me melkeinpä voidaan sanoa, että kaikissa suurissa merkittävissä hankkeissa ollaan jossakin roolissa, joko hankkeen alussa, kun mietitään markkinoita tai kannattavuutta tai jotain muuta, tai sitten kun laitosta ruvetaan suunnittelemaan, niin kyllä me siellä yleensä ollaan mukana niissä keskusteluissa.
Niin teidän rooli on tärkeä juuri siinä alussa, kun ruvetaan suunnittelemaan vaikkapa uutta tehdasta meille tai vaikka Uruguayhin.
Kyllä se on, koska hanketta suunnitteleva lähtee aina pohtimaan sitä, että jos haluan rakentaa tuotantolaitoksen, niin minne se rakentaisin, mitä tuotetaan, mille markkinoille, mitkä on ne kilpailun onnistumisen tekijät, ja yleensä siinä vaiheessa käytetään konsultteja apuna, jotka auttaa sitten selvittämään markkinoita, kohdeasiakkaita, niitä alueita, jollekka tuotteita markkinoidaan. Tietysti myös usein arvioimaan sen hankkeen kilpailukykyä suhteessa siihen, että kuinka kilpailukykyinen uusi tuotantolaitos on jo markkinoilla oleviin nähden. Et usein konsultit on siinä hankkeen alkupuolella paljonkin mukana.
Mekin Suomessa puhutaan aika paljon niin kuin raaka-aineen riittävyydestä, kun meillä tulee Äänekoskille tietysti tehdas, ja sitten on Savon sellua, Kemijärveä suunnitellaan, tai ainakin paperilla suunnitellaan. Kuinka on tämmöisen suuren hankkeen suunnittelu kautta sitten, että se peruskivi sinne muurataan?
Varmaan vaikea antaa jotain yleispätevää vastausta, mutta kyllähän hankkeiden kesto- ja kypsymisajat on pitkiä. Jos ajatellaan vaikka suuren sellutehtaan rakentamista, niin jo pelkkä rakentaminen kestää vähintään pari vuotta. Sitä ennen on usein noin vuoden suunnitteluvaihe, ja yhtiö, joka hanketta lähtee toteuttamaan, on saattanut sitä mahdollisuutta pohtia jo ja analysoida jo ehkä useitakin vuosia. Tai voi olla, että takana on jo hyvinkin pitkä systemaattinen kehityskulku. On todettu, että tietyn vuosimäärän jälkeen tämä laitos uudistetaan tai rakennetaan sinne samalle paikalle uusi laitos. Että nämä on pitkiä syklejä. Että on toki tietysti sitten tapauksia, jossa ehkä niin kuin jopa teollisuuden ulkopuolelta tulevat toimijat lähtee nopeammin liikkeelle ja polkaisee jonkun hankkeen nopeammin käyntiin, mutta joskus on esimerkkejä sellaista tapauksista, että sitten ehkä on laitos saatu käyntiin, mutta välttämättä ei ole menestytty markkinoilla, kun ei ole tehty kotiläksyjä hyvin.
Jaakko Jokinen, onko näkynyt sellaista, että ulkopuolelta metsäteollisuus on tullut myös uusia investoijia, jotka haluaisi tulla tälle sektorille mukaan?
No, ei ehkä niinkään Suomessa, mutta maailmalla kyllä. Että muun muassa Brasiliassa on yksi suuri sellutehdas, jonka rakennutti ja jonka omistaa yksi maailman suurimmista lihanjalostusyrityksistä. Heillä ei ollut mitään kokemusta metsäteollisuudesta ennen tätä hanketta, mutta he totesivat, että tämä on kiinnostavan oloinen teollisuuden ala ja mitä jos mekin rakennettaisiin sellutehdas.
Kuulostaa siltä, että ensin jakataan puut ja sitten saadaan pihvikarjolle niin kuin sinne maata.
Että. No, se on itse asiassa tapahtunut jo aikaisemmin Brasiliassa, että pihvikarjan maatahan siellä on aivan valtavasti ja nyt juuri sitä laidunmaata, jota ei enää ihan niin paljon tarvita, niin muutetaan koko ajan muuhun käyttöön niin maatalouden viljelymaaksi erilaisille kasveille kuin sitten myöskin istutusmetsille.
Meillä Suomessahan monta vuotta haikailtiin, katsottiin, että ne sellutehtaat tosiaan menee sen Etelä-Amerikkaan ja sitten Kiinassa oli valtava buumi ja Suomeen ei tullut mitään, mutta nyt on vähän tilanne muuttunut. Mikä maailmassa on muuttunut? Miksi Suomi kiinnostaa nyt investointien kohteena?
Jos puhutaan sellusta, niin pitää oikeastaan jakaa se kahteen päälajiin, eli tähän niin sanottuun lyhytkuituseen selluun, jota tehdään lehtipuista, erityisesti eukalyptyksestä latinalaisessa Amerikassa, Brasiliassa, Uruguayssa ja muutamissa muissakin maissa. Ja sitten tähän havupuuselluun, eli pitkäkuituseen selluun, jota tehdään sitten täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja tämä markkina on kasvanut hyvin nopeasti nimenomaan siellä lyhytkuitupuolella. Ja oikeastaan sen takia investoinnit on nimenomaan siihen lajiin ja sitten sinne eteläiselle pallonpuoliskolle painottuneet. Tänne pitkäkuitupuolelle ei ole vuosikymmeniin oikeastaan rakennettu suuria uusia tehtaita ja aika vähän on olemassa olevia tehtaitakaan laajennettu, mutta se markkina on kuitenkin koko ajan pikkusen kasvanut tasaista vauhtia. Ei niin nopeasti kuin tämä lyhytkuitusellu, mutta joka tapauksessa kasvu on ollut ja nyt ehkä on ollut sellainen otollinen tilanne. Markkinatilanne on ollut kohtuullisen hyvä jo jonkin aikaa ja nähdään, että kysyntää ja uskotaan, että kysyntää on jatkossakin, niin on otollinen aika laajentaa tuotantoa. Et se on varmaan se, siinä on monta tekijää kohdannut. Mutta ehkä se suurin tekijä on juuri se, että tälle sektorille, tänne pitkäkuitusellun valmistukseen, niin sinne ei ole pitkään aikaan tehty merkittäviä investointeja.
Kun katsoo välillä havusellun lehtisellun hintaeroa, niin se oli $200, nyt se on vain $20. Niin muuttaako tämä sitten? Mihin suuntaan se muuttaa markkinoita?
No se on sellainen suhdeluku, joka elää oikeastaan koko ajan. Siinä on sellainen mekanismi, että tiettyyn rajaan asti pitkäkuitusellua, joka on aina vähän tai vähän enemmän kalliimpaa, niin voidaan korvata lyhytkuitusellulla. Mutta sitten kun se hintaero pienenee riittävästi, niin sitten taas kannattaa käyttää sitä pitkäkuitusellua. Että se ero välillä suurenee, sitten se taas kaventuu. Ja siinä koko ajan tavallaan näiden eri massojen käyttösuhteita loppukäyttäjät sitten muuttelee sen hintaeron mukaan. Et jos se hintaero menee suureksi, niin kuin mainitsit, että se oli jo $200, niin se on meille alaa seuraaville selvä merkki siitä, että kohta lyhytkuitusellua ruvetaan niin kuin käyttämään suurempia määriä ja pyritään vähentämään sitä pitkäkuitusellun käyttöä ja toisinpäin.
No Jaakko Jokinen, nyt tosiaan kun Suomeen tuli näitä sellutia tai biotuotetehtaita, niin Äänekoski, niin mitä Savon sellu ja Kemijärvi, tulevatko ne, riittääkö meillä puut niihin?
Puut varmasti teoriassa ja paperilla riittää, että jos katsotaan metsien kasvua ja sitä, että kuinka paljon voitaisiin puuta käyttää ja toisaalta sitten niitä tämän päivän hakkuita, niin siinähän on aika iso lisäkäyttömahdollisuus. Haasteena on tietysti se, että onko se puu oikeassa paikassa uusiin tehdashankkeisiin nähden, ovatko metsänomistajat kiinnostuneita sitä myymään. Ne on ehkä ne suurimmat haasteet, mutta sanoisin näin, että kyllä se puu varmasti riittää, mutta sen liikkeelle saamiseksi on tehtävä paljon töitä. Se, että toteutuuko nämä mainitsemasi hankkeet, niin se on varmasti kiinni sekä tästä markkinatilanteen kehityksestä että sitten siitä, että löytyykö hankkeelle niitä merkittäviä sijoittajia ja investoreita, koska puhutaan kuitenkin valtavista rahasummista. Jos rakennetaan 1 000 000 tonnin sellutehdas, niin investointi on todella suuri. Puhutaan sitten jo 1 000 000 000 000 tai sanotaan selvästi yli 1 000 000 000 euron summasta, ehkä noin 1,5 miljardista.
Se vaatii aika ison rahasäkin silloin tekijöiltä.
Kyllä.
No mitä sitten, kun ajatellaan tulevaisuuteen, otetaan vaikka 2020, niin tämä metsä- ja energiateollisuus, niin minkälainen Suomi meillä silloin metsäteollisuuden energian kannalta on?
No 5 vuotta on lyhyt aika. Silloin tuskin kovin paljon toisenlainen kuin nyt. Se ehkä mikä voi muuttua on tietysti tämä ilmastosopimus. Saadaanko aikaan Pariisissa uusi globaali ilmastosopimus? Jos saadaan tiukka sopimus, jossa on kunnianhimoiset päästötavoitteet, sillä on ilman muuta vaikutuksia nimenomaan bioenergiaan ja uusiutuvan energian käyttöön. Se tarkoittaa sitä, että päästöjä on edelleen laskettava, meillä Suomessa yksi luonnollinen vaihtoehto on se, että käytetään enemmän puuta energiantuotantoon eri muodoissaan, niin sähkön kuin lämmön tuotantoon, että ehkä sitten myöskin liikennepolttoaineiden valmistukseen. Eli näillä ilmastoasioilla on suuri merkitys siihen, minkälainen tilanne on Suomessa muutaman vuoden päästä. Selvää on, että joka tapauksessa päästöjä tullaan vähentämään ja uusiutuvan energian ja bioenergian käyttö tulee lisääntymään, mutta se, että kuinka paljon, niin se on tietysti sitten näiden neuvottelujen varassa.
Niin katsoo 2030, EU:ssahan tosiaan mietitään energia-ilmastopaketti on niin kuin keskiössä. Eli Suomen osalta metsä on aika tärkeä siinä.
Se on todella tärkeä meillä, että meillä on pitkät perinteet metsäpohjaisen biomassan käytöstä ja meidän energiajärjestelmämme on sen kaltainen, että biopolttoaineet sopivat siihen hyvin. Meillä on paljon kaukolämmön tuotantoa ja käyttöä, johon puu ja puupolttoaineet soveltuvat hyvin ja on myöskin teknologista osaamista esimerkiksi biopolttoaineiden tuottamiseen. Et se on merkittävä tekijä.
Ja kuinka monta biopolttoainetehdasta meille sopisi? Jos on, ei tulekaan niitä suuria biotehtaita, niin onko se sitten 50, 15?
Se on tietysti koosta kiinni, että minkä kokoisia laitoksia on. No meidän liikennepolttoaineiden käyttöhän on, jos en nyt väärin muista, jos lasketaan bensiini ja diesel yhteen, niin ehkä noin 5 miljoonan tonnin paikkeilla tai vähän alle. Että se on tietysti se niin kuin potentiaali, jota voidaan biopolttoaineella lähteä korvaamaan, mutta se on niin valtava määrä, että en usko, että sitä voidaan kannattavasti ja järkevästi korvata kovin suurta osaa. Ehkä sanotaanko näin, että jos käytetään jotain vaikka 100 000 tonnin laitosta mittapaaluna tai tämmöisenä yksikkönä, niin kyllähän niitä nyt varmasti useita Suomeen voi tulla, mutta lopullisen kohtalon, tuleeko näitä laitoksia vai ei, niin ratkaisee tietysti politiikka, se mitä biopolttoaineita edellytetään. Tällä hetkellähän tämä EU:n ilmastopaketti näyttää siltä, että biopolttoaineille ei tule erillistä tavoitetta, jolloin se jää ehkä enemmän sitten kansalliseen päätöksen varaan, että haluaako Suomi ratkaista osittain ilmastotavoitteitaan sillä, että suositaan ja halutaan lisätä biopolttoaineiden tuotantoa ja käyttöä.
Nyt meillä myös uusitaan tehtäviä tai muuritaan tuotantosuuntaan, voisi sanoa. Varkaudessa alkoi juuri paperikone muuttui kartonkin tehtaaksi ja 1,1 miljoonaa kuutiota menee lisää puun käyttöä. Puhutaan paljon ligniinin mahdollisuuksista ja korkeasta jalostusasteesta. Kuitu muuttuu vaatteiksi, lääkkeiksi ja niin edelleen. Eli paljon tapahtuu.
Joo, kyllä aika paljon tapahtuu ja on todella mukava seurata monien, sanotaanko, ikävien uutisten täyttämien vuosien jälkeen, että nyt on taas jopa siellä perinteisessä metsäteollisuudessa, niin on paljon aktiviteettia, niin kuin nämä sellutehdashankkeet, joista mainitsit, mutta myöskin näitä pakkausmateriaaliprojekteja, joissa muutetaan painopaperituotantoon tarkoitettuja koneita tuottamaan autopahvin raaka-ainetta, kuten Varkaudessa tai sitten Kotkassa ruvetaan tekemään taivekartonkia painopaperia aiemmin tehneillä koneilla. Että kyllä sekä siellä perinteisellä puolella on selvästi nähtävissä ihan hyvää positiivista kehitystä. Yhteinen nimittäin ilman muuta on se pakkaus, että kuitupohjainen pakkaaminen kasvaa ja meidän raaka-aineet soveltuu siihen hyvin. Meillä on vahvoja yhtiöitä, jotka sille puolelle haluaa satsata. Sitten nämä korkeajalostusasteen tuotteet on tietysti se seuraava suunta, mihin halutaan myös mennä. Tekstiileistä puhutaan paljon ja on olemassa Suomessakin useita hankkeita, joissa kehitetään puupohjaisia tekstiilejä ja kuituja. Ja tietysti ligniini, jonka nostit esille, niin se on erittäin kiinnostava materiaali. Sitä on Suomessa aikanaan tutkittu paljonkin vuosikymmeniä sitten ja on jopa kaupallisia tuotteita ligniinistä ollut markkinoilla, mutta öljykriisien ja muiden vaikutusten takia sitten kiinnostus hiipui pitkäksi ajaksi, mutta nyt se on selvästi uudelleen herännyt ja ligniiniin pohjautuvia tuotteita mietitään ja kehitetään tänä päivänä aika aktiivisesti.